19 годинов. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня 90 дзён, як у Менском следчим изоляторе голодая на знак протесту Миколая Утухович. Факт протягу голодовки у интервью нашему радио подтвердила тюремная лекарка. Адвокатка Артема Дубского обскардзила присуд своему подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушение правилов отбыття покарання. Шлях на российский рынок для белорусских мазов хутка может быть закрыты. Гэтае ды іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Пражской студии далей Юры Дракахруст. Сегодня в свете. Сегодня в Анкары подписанное погоднение помеж Турцией и краинами Евразвязу, Румынией, Болгарией, Вугоршиной, Австрией о будовництве газопроводу Набукко должиной 3300 километров. У долину Сват на паўночным захадзе Пакистану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі район падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, якая пачалася ў даліне ў красавіку сёлета. З даліны Сват збегла ў суседнія раёны прыкладна 2 мільёны жыхароў. У горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітая, дзе нядаўна адбыліся масавыя забурэнні, паліцэйскія застрэлілі 2 чалавек, ахвяры уйгуры. Паводле паліцыі, агонь быў адкрыты па групе ўзброеных нажамі людзей, якія напалі на мінака. Ва Урумчы падчас нядаўніх беспарадкаў загінула, паводле афіцыйных дадзеных, больш за 180 чалавек. Президент России Дмитрий Медведев приехал сегодня с рабочим визитом у Паўднёвую Осетию. Отбылася его встреча с паўднёво-осетинским лидером Эдуардом Кокойты. Кокойты подзяковал президенту России и заявил, что визит Медведева в Схинвал – великое свято для всего паўднёво-осетинского народу. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал визит президента России у Паўднёвую Осетию аморальным, а грузинский министр у справах реинтеграции Тимур Якобашвили расценил поездку Медведева як провокацию. Прокуратура Немеччины предъявила обвинувачванне Джону Дем'янюку, былому ахоўніку нацистского концлягера, якого подозрают в датычности до забойства 28 тысяч габрея у годы Другой Всесветной войны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки до адзейного законодавства, якія дозволяют контролировать интернет. Яны дозволяют судовым органам блокировать интернет-ресурсы, у тым ліку и замежные, а так само разглядают блоги и чаты, як сродки массовой информации. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Сегодня 90 дзён, як у Менском следчым изоляторе голодая на знак протесту Миколая Утухович. Ваўкавыскага предпринимальника обвинувачивают у подпале дому милицианта. Факт протягу голодовки у интервью нашему радио подтвердила тюремная лекарка. Утуховича тримают на кропельницах. Як почуваются вязень и какие новины у его криминальной справе? Про это Олег Рузделович.
Напередодні былі звесткі, што Мікалай Аўтухович на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коротка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтухович нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающие все время у нас есть. Автухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Наша, мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу уж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведаться, як почувается, у даденный момент Миколаю Тухович не удалось. Размову спынили. Нагадаю, поводле адвоката Павла Сапелки, який бачился с Утуховичем 10 липня, той был вельми слабы, казал, что его кружится голова, двоится у очах, и каждый рух дается ему с великим намаганием. Татьяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога афганца Константина Уланова, сёння мела телефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Ось, і сказав, що працює по жалобі, і на жалобу буде дан отказ, і що я можу забрати сама, чи вони прийшлють по пошті.
10 липня Татьяна Уланова поскардилася у прокуратуру на шерах процессуальных порушений при затримании ее мужа 8 липня. У тем лику на то, что не было поведомлено, какая прокуратура давала дозвол на пиратрус у доме и на летище Улановых. Татьяна Уланова каже, что подчас этих пиратрусов следчие ничего не знайшли, окромя паляўнічай стрельбы мужа, якая была зарегистрованная и заховывалася належным чином. Женщина меркує, что ее муж ни в чем не виноваты, и выставить ему обвинувачивание можно, только нечто придумавши. Покуль нема звестак про то, где зараз тримают, альбо те вызвали уже Людмилу Паремскую. Это директорка фирмы у Волковыску, у якой до арышта працавал Миколай Аўтухович. Людмилу Паремскую затримали у Волковыску 8 липня и отвезли в Менск. Женщину бачили в Менском следчим изоляторе 9 липня, але 10 липня дежурный изолятор сказал, что такой громадянки сирот затриманных нема. Мобильные и працовные телефоны Людмилы Паремской не отказывают.
Рассказывал Олег Руздилович. Нагадаю, Миколая Аўтуховича, так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенко арештовали 8 лютого и обвинователи у подпали дому милицианта в Волковыску. Миколай Аўтухович, как и его сябры, виноватым себе не признає. С 16 красовика предприниматель тримает голодовку, потребуючи передачи справы у суд альбо вызволения под подписку об невыезде. 9 липня з'явилися звездки, поводле яких Миколай Аўтухович нібито фигурує еще в одной криминальной справе, а подрихтовцы замаху на старшиню Городзенского облвыканкаму Савченко и наместника министра податков и сборов Каменко. У милиции, однако, этих звесток дагэтуль не комментуют. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 1996, 97 и 98 годы у истории нашего радио. Слухайте меньше, чем про 25 хвилин, одразу после выпуску новинок. Адвокатка Артема Дубского обскарзила присуд своему подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушение правил отбыття покарання. Яна звертає увагу обласного суду на околичности, якія, на яе думку, дають подставы меркувати, что присуд был обумовлений політичними мотивами. Передає Любов Луньова.
Артем Дубский находится в Бобруйском следчем изоляторе. 4 дни от его нема никаких звесток. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Это сделают ягоные поплечники. Яны наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск. Артемова мать Алена Дубская повела, что ее сын пленовал веселье напроконцы вересня.
Заболела чуть-чуть Анина, спасибо, но отвезут уже не сами, ездят сюда.
Я захворела, але дякую им, что отвезут передачу. У меня споткание тяга месяца будет. У меня же есть паперка от судьи про дозвол на споткание. Так усе не шакана. Ён и сам не думал, что так будет. Казал мне, что веселье будет напроконцы вересня у Киеве. Яго девчина из Украины. Ён же на нечто сподевался, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвокатка Дубскага Тамара Сидоренко наведае Артема и разом з ім напіша основную скаргу у Магілёўскі областный суд. Яна зазначила, что у справе шмат акалічнасцяў, якія даюць подставы меркаваць пра адмысловый загад изолявать яе падабароннага.
Все его розыск объявлял судья.
Вышук обвяшчаў судья по той справе, якую спынілі за примирение баку. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У судзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У судзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў 2 міліцыянтаў. Усё рабілася за глядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждает.
Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём – адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення.
Расказвала Любоў Лунёва, як вы чулі, адвакатка Артёма Дубскага Тамара Сідарэнка абскардзіла прысуд свайму падабароннаму ў абласным судзе.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых тэлефанаванняў слухайце хвілін праз 15. У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Лэнсі Суінг. У Беларусі гэтая арганізацыя назвала прыярытэтнымі супрацьдзеянне гандлю людзьмі, абсталяванне дзяржаўнай мяжы, развіццё памежнага супрацоўніцтва і ўдасканаленне законаў у галіне міграцыі, расказвае Уладзімір Глот.
Уільям Лэнсі Суінг сёння заявіў: мэта яго паездкі ў Менск – пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусю, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Гэта найперш сумесныя праекты ў сферы барацьбы з сучасным гандлем людзьмі і нелегальнай міграцыі. Такія праекты ажыццяўляюцца пад эгідай міжнароднага цэнтру, які ўжо 2 гады працуе ў Менску. Беларускія ўлады зрабілі барацьбу з нелегальнай міграцыяй важным козырам у перамовах з Захадам. Палітолог Алеся Лагвінец тлумачыць гэта наступным чынам.
Гэта такая нейтральная тэма, якая, у прынцыпе, закранае таксама Беларусь, дзе Беларусь можа выглядаць са станоўчага боку. Менш за таму беларускія ўлады актыўна ўздымаюць гэтае пытанне, сустракаюцца на самым высокім узроўні. Ну, гэта тэма дазваляе таксама ў нечым легітымізаваць тыя структуры, якія супрацоўнічаюць з міжнародным органамі па вырашэнні міграцыйных пытанняў. Гэта значыць і міністэрства ўнутраных справ. Мы ведаем, што міністэрства ўнутраных справ займаецца таксама і палітычным пераследам. То ж самае можна сказаць пра палату прадстаўнікоў. Вядома, што яны якраз як в ОБСЕ, так і ў пытаннях, напрыклад, стасункаў з Радай Еўропы, яны ўздымаюць гэтае пытанне, паказваючы яго як станоўчы прыклад ўзаемадзеяння Беларусі з міжнароднымі арганізацыямі.
Александр Лукашенко неаднаразова падкрэсліў, што менавіта Беларусь стала для еўразвязу заслонай ад пранікнення туды непажаданых мігрантаў і пагражаў ліквідаваць гэты кантроль. Юрист Валентин Стефанович называет такие выказывания эмоциональными.
Помежные службы несут свою службу. Это значит, что они контролируют перемещение граждан, иностранных граждан, особо без гражданства за межи территории Республики Беларусь. Установлены порядок, есть законодательная база. Поведно, при наявности необходимых документов человек может переехать эту межу. Когда таких документов нема, то не может. Тому мне кажется, как звичайно бывает у президента, это выглядит эмоционально и не за все это отвечает тому, что есть.
Валентин Стефанович лічыць, шмат нелегальных мігрантаў па-ранейшаму будуць прасочвацца праз Беларусь на захад таму, што не існуе кантролю на мяжы Беларусі і Расіі.
Мяжа з Расіяй нас фактычна ніяк не кантралюецца. І асноўны паток нелегалаў і асобаў, якія хочуць патрапіць в Заходнюю Европу, Украіны і Еўразвязы праз Беларусь транзітам, яны ж прыбываюць да нас, яны ж не на парашуце спускаюцца, яны прыбываюць з усходняй мяжы, дзе належнага кантролю такога, як на заходніх межах Республікі Беларусь нема.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. На сустрэчы міністра ўнутраных спраў Беларусі Анатоля Куляшова са спадаром Суінгам прагучала такая лічба. Дапамогу ў Беларусі за апошнія 6 гадоў атрымалі каля 3000 асобаў, якіх хацелі зрабіць жывым таварам. Беларускія чыноўнікі адзначалі таксама, што ў Беларусь цягнуцца і працоўныя мігранты. З гэтай нагоды міністр Анатоль Куляшов сказаў:
это проблема адаптирования этой части лиц к современным условиям жизни. То есть здесь речь идет уже о реинтеграции, чтобы эти люди как можно более быстрее и активнее смогли влиться в полнокровную, полноценную жизнь.
Гэта было меркаванне міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мєнським слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Автухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для белорусских мазов худко может быть закрыты. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4. Австрийская газета «Депресс» опубликовала в неделю интервью с Александром Лукашенко. Сирот иншего, керовник Беларуси заявил, что не рыхтует своего молодшего сына на пераемника, это был жарт, и что про 10 годов в Беларуси может быть зусим инший президент. Мовляв, до того часу вырасте новое поколение коління політиків. Сьогодні у Анкарі керівники урадів Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії підписали погоднення об будівництві газопроводу Набукка, по яким Каспійський газ пойде у Європу, обмінаючи Росію. Наш кореспондент Валер Каліновський попросив оцінити цю подію білоруських спеціалістів.
Былый супрацовник Министерства экономики Беларуси Валентин Мацкевич зазначает, что мета проекту «Набукко» – демонополизация газового рынка в Европе, створение альтернативы российскому «Газпрому», який імкнеться контролировать этот рынок и диктовать свои умовы и краинам-споживцам газу, и транзитерам. Небезпека такой российской политики стала видовочной после сёлетней газовой войны России с Украиной, у вынику якой многие краины Европы были вымушены мерзнуть.
Единое, что можно сказать, что вельми долго приходили до этой меты. Этот маршрут повинен был отбыться значно ранее. Великая страта часу, когда годов 5 назад реализация началась этого газопровода, треба было бачить эту всю ситуацию.
Валентин Мацкевич звертает увагу, что Россия активно спробовала перешкодить проекту «Набукко» і вела перемови про будівництво свого газопроводу «Паўднёвы поток» по дне Чорного мора. Гэты проект веде до далейшей монополізації Росії газового ринку. Валентин Мацкевич мяркує, що Москва не відмовиться від його, не глядячи від того, що почала проігравати конкуренцію. Білоруські інтереси газопровод «Набукко» моцно не закране, мяркує господар Мацкевич. Яны більш залежать від того, як хутка Росія зможе завершити інший проект – «Паўночний поток» газопроводу Украины Европы по дне Балтийского моря.
Полночным потоком еще остались проблемы экологичного характера. Великое лобби экологичное по Балтийскому морю не только в Финляндии, Эстонии, але и у Швеции. Тому полночный поток – это еще и испытание.
Оглядальница тыдневика «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок сгадывает, что летась Россия довольно худко вела перамовы на конт побудовы своего газопроводу «Паўднёвый поток» по дне Чорного мора, заключила шерег важных междержавных домов и в целом переигравала европейский проект «Набукко». Але теперь у России з'явилися проблемы с реализацией «Паўднёвого потоку» у балканских краинах и в Центральной Азии. И врешце «Набукко» перехопил инициативу.
После украинского газовой войны, конечно же, Европа довольно так само активно взялась за реализацию этого проекта, за перемовы с шерегом краин. И мы бачим выник за апошние полгоды. По проекту Набуко зроблено значно более, чем было зроблено за все последние годы.
Татьяна Маненок лічить початок проекту «Набукко» видовочным проигрышем России. Беларусь же, як транзитная країна, не зацікавленая в тим, каб Россия реализовала свои газовые проекты по дне моров и обмежавала поставки своих энергоносбитов праз белорусскую территорию. Перакананая спадарня Маненок.
Рассказывал Валер Калиновский, а зараз про сам газопровод «Набукко» больш подробязно говорить Ян Максимюк.
Набука, газопровод довжиною 3300 кілометрів, почнеться в Усходній Турції і пойде праз Болгарію, Румунію і в Угорщину в Австрію. Мяркується, що побудова газопроводу закінчиться у 2014 році. Набука підключиться до вже готового газопроводу, який злучає Турцію з Азербайджаном через Грузію. Газопровод розлічений на перепомповування 31 мільярда кубометрів газу в год, що складає від 5 до 10% об'єму газу, який Європа мяркує споживати каля 2020 року. Інакше кажучи, газопровод Набука, коли почне працювати, дасть Європі додаткові гарантії енергетичної безпеки, віра в якую була моцно подарована газовым конфликтом помеж Россией и Украиной у студзені. Не все, однако, у гэтым проекте выглядае гладко. Па-першае, непрыхільна да праекту «Набука» ставіцца Расія, прапануючы Турцыі ўдзел у пабудове планаванага газаправоду «Паўднёвы паток», які пойдзе па дне Чорнага мора з Расіі ў Балгарыю, а потым разгалінуецца на Грэцыю і Італію на поўдні, ды на Сербію, Вугоршчыну і Аўстрыі на поўначы. Па-другое, існуюць канкурэнтныя еўрапейскія праекты газаправодаў. Вось Украіна, напрыклад, упарта прабівае ў Брусэлі праект газаправоду «Белы паток», які злучыў бы Каспійскі рэгіён па дне Чорнага мора з Украінай, ды мог быць працягнуты ў Румынію і далей у Еўропу. Па-трэцяе, і, мабыць, найважнейшае, пакуль што невядома, якія краіны будуць пастаўляць газ у Набука. Мяркуецца, што на пачатковым этапе для запуску газаправоду з прапускной здольнасцю 8 мільярдаў кубаметраў у год хопіць паставак газу з Азербайджану. У верасні сёлета Азербайджан уводзіць у эксплуатацыю новае газавае радовішча – «Шах-Дэніз-2». Брусэль, магчыма, спадзяецца, што гэтае радовішча ў 2014 годзе дасць значна большы аб'ём паставак, чым толькі 8 мільярдаў кубаметраў, патрэбных для запуску Набука.
Пра газаправод Набука расказваў Ян Максімюк.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе прадстаўнік евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. У бліц-аналізе, чаму апошнім часам пачасціліся гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам, а ў даследаванні свабоды ці прыйдуць расійскія казыно ў Беларусь. У нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца, як зменіцца жыццё і гораду, калі туды прыйдзе расійскі гульнявы бізнес. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. Расказвае Александр Байчун.
Гомельскія дробныя бізнэсоўцы, да прыкладу, ездзілі на чаркізаўскі рынак па тавар нават пасля трагедыі, калі ў жніўні 2006 году там загінула ад выбуху прадпрымальніца Ірына Багамолава. Больш прыдатнае месца гуртовага гандлю з памяркоўнымі цэнамі ў расійскай сталіцы проста няма. Оповедает предпринимательница Тамара.
Вот я собралась на черкизовский рынок. Раз, и отменена поездка, его закрыли. Нету чем работать. Надо же товар, как говорится, и по сезону привозить, подновлять его. Вот теперь сидим, как говорится, и не знаем, что делать. Или цены повышать, или Бог его знает, что будет.
Спадар Василь гандлюе недарагім мужчынскім абуткам. Разумее, што з закрыццём чаркізаўскага рынку яго наступіў не лепшы час.
Там былі ўдобныя пад'езды, і мы ўжо к нему прывыклі, і ўсё было хорошо. Цены былі тоже прыемлемыя. На Лужніках, допустим, 10 чалавек работает, а там мільён работает. Естественно, там цены ніжы, чем на тех Лужніках. Я торгую дермантиновай обувью, і я ещё дешёвую обувь, чтобы мои люди приходили ко мне. На Лужніки будем ездить, там много рынка всяких, будем привыкать, будем искать. Надо помотаться по Москве.
У предпринимательницы Евгении оптимизму менее. Я уже побывала на рынку в Лужниках.
Ездили на рынок в Лужнике. Цены на 50% дороже, чем на черкизовском рынке. Да продаем 35-36 размеры. Ну, обувь мне в основном. Так же самое одежду. А какой выход, кто его знает? Люди просят, обуть их не во что, одеть их не во что. Нет размеров. Чем торговать, чем работать. Где взять товар? Проблема.
Некоторые белорусские предпринимальники, особенно с поўднёвых районов, набывали товар в Украине. Уведенное летось мытное обмежевание перекрыли их этот кирунок. Своих оптовых рынков на кшталт Чаркизовского у Беларуси нема. Предпринимательница Люба, коли гандлюе у Гомеле на провокзальном рынку, лечит, что ситуация с закрытием Чаркизовского рынка выглядая критичной. И на неминуче ударит по кошельку белорусских споживцов.
Люди привыкли к одним ценам, особенно вот на наш рынок. Они знают, что наш рынок недорогой. Они придут, а у нас цены выше. К нам уже и люди не пойдут. Хуже нам будет, хуже людям. Все мы страдаем. Если нам будет это невыгодно, мы будем закрываться.
Гомельский независимый экономист Миколай Новиков у закрытия чаркизовского рынка, при дзяки и шли танные товары переважно китайской вытворчести, бачит шэраг наступстваў. Одно из них хутчэй становчае. Згінуць шэрыя схемы паставак тавараў, за якіх бюджэт не датрымоўвае некаторую частку падаткаў, але будуць і негатыўныя наступствы.
Калі будуць гэтыя каналы перакрытыя, то ёсць пагроза росту спажывецкіх цэнаў на даволі шмат пазіцый спажывецкага кошыка, кім карыстаецца не самая заможная частка насельніцтва Беларусі. І яшчэ ёсць вельмі важнае пытанне, это пытанне гандляроў, прадпрымальнікаў Беларусі, таго самага мелкага бізнеса ці сярэдняга класа, як мы часта хацелі б казаць пра гэтых людзей. Іх становішча пагоршыцца даволі сур'ёзна.
Гэта было меркаванне незалежнага гомельскага эканаміста Мікалая Новікава. Вось жа закрыццё ў Маскве чарнігаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы падвозяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. Палітолог Андрей Фёдаров адказвае на пытанне, чыя заслуга ў тым, што паміж Захадам і Беларусю палепшыліся дачыненні. А юрыст Гары Паганяйла каментуе меркаванне слухача пра тое, што зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік. Мікалаяў Тухович не палітычны вязень, а крымінальнік. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы свабоды працягваюць падводзіць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. 10 ліпеня 1994 году Лукашэнка перамог на першых у Беларусі прэзідэнцкіх выбарах.
Беларускі народ шчаслів, што першым прэзідэнтам стаў істинны беларус, а не какія-то адшчэпенцы Запада. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента.
Как в 1904 году Зянон Пазняк стал президентом, не было б невучил министров адукации и культуры Республики Беларусь, которые не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была Беларусью. Микола Тялица, Минск.
Шановны спадар Цяліца, дзеля справядлівасці варта адзначыць, што нядаўна прызначаны міністр культуры Павал Латушка, адрозна ад сваіх папярэднікаў, добра валодае беларускай мовай і часта ёй карыстаецца. У працяг тэмы вынікаў 15-годзі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі такія тэлефанаванні.
За 15 лет Лукашэнка бросил Беларусію в долговую яму Росіі. І такую же яму Беларусі капае Евросоюз. Для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники, самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Западные страны стали немножко лучше к нашей Беларуси относиться. Я хочу задать вопрос, чья это заслуга? Или заслуга нашей оппозиции белорусской? Или же вообще Запад жалел нас, белорусов, что мы уже сколько лет находимся в такой изоляции? Раньше в Советском Союзе так хоть железный занавес был, а теперь так какой-то железобетонный занавес. У такой изоляции, так какая же Беларусь на всю планету стала избоем?
На пытанне слухачкі адказвае палітолог Андрей Фёдаров.
Я думаю, что тут нельзя отказать однозначно, что это и то, и то другое. Безумовно, оппозиция отыграла свою роль, и она доводила до Захода то, что тут отбывается, ну, свой погляд, в всяком разе, на этой речи. Ну, а главное, мне кажется, все же было в том, что Россия продемонстрировала в минулом годе свой волчий оскал империализму, напавший на Грузию, и вот это вельми занепокоило Захад, и он стал бояться, что она захочет прибрать до себе и остатние постсоветские державы.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да справы Мікалая Аўтуховіча. Галоўная ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю вінаваціць ваўкавыскага прадпрымальніка ў тым, што ён кіраваў групай афганцаў, якая рыхтавала замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. Аўтуховіч віны не прызнае. Ён кажа пра палітычны пераслед. Прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту.
Аўтухович подняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў или на Саўчанку. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Слухачу адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
Политической подоплеки этого дела говорит то, что Аўтухович был одним из ярких представителей предпринимательства масла, которое последние годы проявило себя как политическая активная часть населения. Если человека арестовывают и предъявляют ему надуманные обвинения, не подтвержденные необходимыми и достаточными доказательствами.
Телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Ягор Майорчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «55 гадоў на хвалі свабоды».
В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праскай студии далее Юрий Дракахруст. На початку головные белорусские новины. Сегодня 90 дзён, як у Менском следчим изоляторе голодая на знак протесту Миколай Аутухович. Факт протягу голодовки в интервью нашему радио подтвердила тюремная лекарка. Адвокатка Артема Дубского обскардила присуд своему подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушение правилов отбыцця покарання. Шлях на российский рынок для белорусских мазов хутка может быть закрыты. Обвешано, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4. А у менских вытворцев таких распрацовок нема. Депутат Менского горсовета, наместник старшини Либеральной демократичной партии Беларуси Владимир Карунас, арештованы по подозрению в отрымании хабару по мерам амалю 9 тысяч доляров. У Менску с официальным визитом находится генеральный директор Международной организации справах миграции Уильям Лэнси Суинг. У Беларуси эта организация назвала приоритетами супрацьдзеяння гандлю людьми, обсталяванне державной мяжи, развитие помежного супрацовництва и удосконаление законов у галіне миграции. В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». Сегодня в Анкары подписанное погоднение помеж Турцией и краинами Евразвязу, Румынии, Болгарии, Вугоршины и Австрии о будовництве газопровода «Набукка» должиной 3300 километров. У якости потенциальных поставников газу в Европу в долготерминовой перспективе разглядаются Иран, Ирак, Казахстан, Туркменистан и Египет. Однако теперь только Азербайджан погодился поставлять минимальный объем газу, який спотребится газопроводу, коли он, як плянуется, будет сбудованы до 2014 года. У долину Сват на полночном заходе Пакистану почали вертаться утекачи, якія покинули район подчас войсковой операции супраць талибов, якая почалася у долине у красавіку сёлета. С долины Сват сбегло в суседние районы прикладно 2 миллиона жыхароў. Президент России Дмитрий Медведев приехал сегодня с нечеканым рабочим визитом у Паўднёвую Осетию. Отбылася его встреча с паўднёво-осетинским лидером Эдуардом Кокойты. Кокойты подзяковал президенту России и заявил, что визит Медведева усхинвал великое свято для его, для всего паўднёво-осетинского народу. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал визит президента России в Паўднёвую Осетию ганебным, а грузинский министр справах реинтеграции Тимур Якобашвили расценил поездку Медведева як провокацию. Вы слухали выпуск новинов. У эфиры «Свобода». Протягиваем программу. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1996 год. Беларуская служба радыё «Свабода» за год прыжылася ў Празе, значна пашырылася тэматычнае кола праграмаў. У 1996 годзе на нашых хвалях гучалі гэткія перадачы: «Беларуская Прага» Алены Ціхановіч, «Терра інкогніта» Сержука Абламейкі, «Песня «Нон грата» Сержука Соколава-Войша, «Лабірынты посткамунізму» Мікола Іванова, а таксама «Сымбаль веры», «Агляд забароненай прэсы», «Палітвернісаж», «Рэтраспекцыі», «Правы чалавека асновы свабоды», «Новае пакаленне выбірае», «Еўрапейскі кантэкст». 1996 год быў гарачым годам для нашых карэспандэнтаў у Беларусі. Гучыць фрагмент інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам на другі дзень пасля святкавання Дня волі 24 сакавіка 1996 году, падчас якога адбыліся жорсткія сутычкі дэманстрантаў з сіламі парадку.
Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўпершыню даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». На все поставленные корреспондентам пытанні ён даў адказы.
Я хочу заложить принципы, основы, показать пример другим президентам, которые за мной придут. Они же безусловно будут. Поэтому мне действительно не безразлично, не обаяково, как ко мне будут относиться люди потом. А ведь надо всегда помнить, если ты сегодня у власти и можешь на что-то не обратить внимания, то с течением времени власть у тебя это и не будет, и тебе придется смотреть людям в глаза. Я тоже об этом помню. Но и тряпкой, размазнёй, как у нас говорят, я быть тоже не хочу. Я хочу исполнять данные народу обещания. Я отлично закончил известный вам институт, исторический факультет. Образование БНР, которое просуществовало всего несколько месяцев, может быть, даже, к сожалению, просуществовало, я не стану здесь спорить, может быть, действительно там зачатки были нашей государственности и так далее. Я не сторонник ворошить прошлое тогда, когда это абсолютно не нужно. Я очень хорошо знаю эти факты. Я хорошо знаю эти документы. Я не говорю об этом, вы, наверное, заметили, что накануне БНР празднование вот это. Я нигде не выступал с осуждением и прочее, я очень ценю мнение даже двух-трех человек. А если носителями такого мнения является в обществе несколько тысяч человек, ну почему я должен унижать его? Но это все должно быть в рамках закона. Это не должно выливаться в беззаконие, безнравственность, вопиющее нарушение порядка, как это произошло, день празднования соответствующими националистическими силами, организаторами, день празднования праздника вот этого образования БНР. Я вам докладываю, эта акция, она уже давно была задумана, она инспирирована была соответствующими людьми, она была оплачена. Сюда со всей республики пришли автобусы, которые привезли БНФовцев, это были БНФовцы. Сегодня идет разбирательство, все эти автобусы были зарегистрированы, кто платил, кто возил, почему сюда везли. Мы ведь не запрещать митинг. Но скажите, как бы поступили на Западе, если бы было такое нарушение? Неужели вы не смотрите телевидение и не видите, как в таких случаях поступают? Разбираются капитально. Я ведь контролировал каждую минуту вот этого события. Единственное, только просил, чтобы ни в коем случае не устроили провокации. Я же ведь знал, стоило только милиции где-то кого-то толкнуть так, чтобы действительно пролилась кровь, завтра бы не только в «Свободе» это было. Да, они устраивали стычки с милицией, входили в столкновения. Я требовал от милиции, не вступая ни в какую конфронтацию, подобных вещей не прощать.
И на заканчивание знов наш архив. Послухайте репортаж Владимира Глода про подробязности визиту у Менск российских политиков, у вынику якого Верховный Совет стратил шанец отхиления Лукашенки от улады шляхом импичменту.
У четверг о 9 године вечера у столицы Беларуси прилетел самолет с Москвы. На ягоным борце знаходзіліся расійскі прэм'ер Віктар Чарнамырдзін, кіраўнікі двух палятаў парламенту Ягор Строеў ды Геннадзь Селязнёў. У парламенце была створаная адмысловая група, чотирьох осіб, які повинні були розпрацювати пропонови від законодавчої галини влади. У гэтую комісію увійшли Семен Шарецький, ягоний намісник Геннадій Карпенко, член президиума Верховного Совета і керівник фракції комуністів Сергій Калякін, де старшиня комісії Верховного Совета по міжнародних справах Петро Кравченко. У чотирьох вони розпрацювали план з чотирьох пунктів. Перше. Президент Лукашенко відміняє усі свої укази і розпорядження, які Конституційний суд признав неодповідаючими Конституції. Друге. Питання по Конституції на референдумі носять консультативний характер. Третє. Верховний Совет відкликає підписи депутатів, передані у Конституційний суд з потребуванням імпічменту. І нарешті четверте. Президентські і парламентські боки створюють погоднальну комісію. З такими пропоновами уже о 3-й годині ночі чотири названі депутати і поїхали у залу на військовим завулку, де повинно було відбитися підписання домови поміж президентом і Верховним Советом. У головній же залі знаходилися Лукашенко, Мясникович, Шарецький, Калякін, а так само старшиня Конституційного суда Тихіня, де московські емісари. Тут так само працювали і шматлікі юристи, серед яких були бачені Олександр Абрамович, Григор Васильєвич та інші. Поводле слову Геннадія Карпенки, московські гості, у першу чергу Віктор Чорномирдін та Єгор Строєв, Геннадій Селезньов більш мовчав, поставили питання так. Уносьте у домову, які хочете пункти. Головне, каб був мир, каб не повторилися події Кастрычніка 93-го года у Москві. Поводле слову Геннадія Карпенки, коли він убачив кончатковий текст документа, так він спочатку нічого не мог зрозуміти. З чотирьох пунктів без змін залишилися тільки два. Об консультативном характере референдума по проектах Конституции, де откликание подписов документа об импичменте. По словам Карпенки, он поспел только промовить, что за такой вариант домовы он особисто голосовать николи не будет, как российский премьер пожалился. Укатали вы меня здесь за 8 часов, миритесь, миритесь. С этими словами главный московский эмиссар накировался до выхода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс 100 адрасоў свабоды, фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Евро-4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў.
У эфиры «Свобода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1997 год. Пасля бурлівых падзеяў папярэдняга году, пасля няўдалых спробаў палітычнай апазіцыі змяніць сітуацыю ў Беларусі, грамадская актыўнасць у краіне крыху сцішылася. Непаслухмяная рэшта разагнанага Лукашэнкам Вярхоўнага Савету 13-га склікання працягвала весці пазіцыйныя баі. Беларускі народны фронт пасля эміграцыі Зянона Пазняка страціў колішні дынамізм. У грамадстве запанавала калі не апатыя, дык прынамсі нейкая сацыяльна-палітычная стома. Арганізоўваныя апазіцыя мітынгі і шэсці збіралі ўсё менш і менш людзей. Адноснае палітычнае зацішша ў Беларусі адбілася і на змесце праграмы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На месцы драматычных рэпартажоў і парламенцкіх баталіяў усё часцей сталі з'яўляцца развагі, думкі, аналіз і асэнсаванне найноўшай гісторыі Беларусі. Наша радыё штораз болей пачало звяртацца да культурнай тэматыкі. Так, у 97-м годзе на нашых хвалях з'явілася перадача Вінцука Вячоркі Вячаслава Ракіцкага «Неабжытая спадчына». На пачатку як радыёварыянт часапіс спадчына, а пасля і як самастойны творчы прадукт. Прагучаў таксама цыкль перадачаў Александра Лукашука, прысвечаны менскаму перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, забойцы прэзідэнта Кеннеді. Адна з першых спробаў выкарыстання элементаў радыёдраматургіі на нашым радыё. Урэшце, казкі жыцця Сергія Дубаўца, прагучаўшы на нашых хвалях каля году, падрыхтавалі глебу для аднаго з самых амбітных інтэлектуальных праектаў свабоды перадачы «Вострая брама». Першы выпуск «Вострай брамы» выйшаў у эфір 5 кастрычніка 1997-га. У беларускім палітычным жыцці ў 97-м годзе адбылася заўважная падзея. Старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ўпершыню была абраная жанчына – канадыйская беларуска Івонка Сурвіла. Сёння яна госць маёй перадачы.
Калі я дома, дык абавязкава слухаю беларускую свабоду. Не толькі дзеля вестак з Беларусі, але і дзеля шматлікіх высокапрафесійных аўтарскіх праграмаў. Слухаю іх заўсёды з вялікай цікавасцю. Спадар Ракіцкі, напэўна, і не ўляе сабе, наколькі пытанняў адносна нашай мінуўшчыні я знайшла адказы ў Атлантыдзе. Пачала я слухаць рэгулярна свабоду, дзякуючы майму камп'ютару. Калі не магу пачуць, дык чытаю на інтэрнэце, так як і бальшыня беларусаў Паўночнай Амерыцы. Моцна люблю таксама ездзіць па Беларусі з палітычнай геаграфіяй. Хочу менавіта перадаць тут прывітанні ўсім тым, хто так прыгожа высказваецца пра сваю беларушчыну. Таксама цікава пачуць, як жыве беларускі народ, як людзі маюцца, што думаюць. Усё гэта вельмі ценнае і для мяне, і для маёй працы.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Юры Аверьянаў чытае старонкі роману Гарэцкага «Дзве душы».
Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкою дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету, сярод чорнай цемнаты, у чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і, чуючы, пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся у няцямлівай дрыготцы, прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гейкнулі, схапілі коні за паводдзе і першы раз дзіўна і голасна вухнулі у лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка.
Верные слуги взяли у панский двор мамку с далекой весочки, а с ею и яе детенка-хлопчика, паничевого близко что однодённечка. У дятиным покойчику поставили еще одну колыску, наспех сбитую дворовым столяром и надто невыгодную побач с прыгоженькой люлечкой панича. А лишь ободва дитянетки были амаль неотзначные, и ободва у полным загаде мамки. «Ешь, пи, ни об чим не клопоти», — сказал ней как раз пан мамцы. «Только одной прошу ласки у тебе. Не роби неровности у дятёх, коли будешь кормить и доглядать», — сказал и узнов забился у габинет. Маланне была тихая, маўклівая, але разумная и рахманая баба, жонка здадзенага ў салдаты и ў скорым часе памёршага там мужика, и прыйшлася якраз до новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланнін Васілёк. Дети дружили, бавіліся разам, гулялі як браткі, слухали Маланніны казкі и не хотели спокидаться, коли привезли в двор поважного наставника в долгим черном сурдуте и окулярах, каб вучил панича письменству. Нянька любила своего панечочка незвычайно. Сдавалось, она любит его более, чем сиродного сына. И дивные чутки поползли были у далекой вёсцы, але добра до пана ниякая дейка ни оттуль не доходила. Василек, каб хотел, мог бы выйти на панского лакея, кухара, ці нават аканома, а далематка, як слово наумысля, выдаляла его от себе. И як дайшоў сямёх гадков, хлопчик бегал под паском у старого яромы, пасвил овечки.
И она давала ему сустрэўшыся смачные гостинцы с панского вживання, але была строткая. И она не любила, коли он вельми часто залучал панский дом и уважала бачить его в людской хате або у будцы у деда Яромы за фруктовым садом на Папасе.
Максим Гарецкий. «Две души». Читал Юрий Аверьянов. Запис с приватного архива.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Чаго чакаюць беларусы за межы ад з'езду бацькаўшчыны? Як рэагуюць палітычныя ўцекачы з Беларусі на немагчымасць удзельнічаць у з'ездзе? Пра гэта слухайце заўтра ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад. А зараз працяг перадачы на хвалі свабоды. Год 1998.
1998 год. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» прымае ў сваю сям'ю яшчэ дзве рэдакцыі – іракскую і іранскую. Гэтая падзея зазначыла пачатак пераарыентацыі ў галоўных геапалітычных прыярытэтах радыё з колішніх камуністычных краінаў на краіны мусульманскага ўсходу. У 1998 годзе праграмы на Іран і Ірак гучалі ўсяго некалькі гадзінаў на дзень, аднак з часам яны выраслі ў самастойныя адзінкі, і цяпер на арабскай і персідскай мовах вядзецца кругласутачнае вяшчанне ў фармаце «Музыка плюс інфармацыя». Падпарадкаваныя камітэту міжнароднага вяшчання ЗША «Радыё Сауа» і «Радыё Фарда» гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама ў дыапазоне FM. Бесспрэчна, найважнейшай падзеяй году ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» сталася адкрыццё сваёй інтэрнэтнай старонкі. «Радыё Свабода» ў інтэрнэце – тэма нашай сённяшняй перадачы. З ініцыятывай стварэння сайту «Беларускай Свабоды» выступіў яшчэ ўлетку 98-га Александр Лукашук. Аўтарам-распрацоўнікам першага варыянту сайту і першым веб-рэдактарам быў Уладзімір Бараніч. Урачыстае адкрыццё сайту адбылося 10 снежня ў Дзень правоў чалавека. На пачатку наш сайт быў даволі сціплы, меў просты дызайн і абмежаванае напаўненне. На першым часе там выстаўляліся па 5-10 найважнейшых паведамленняў дня. А цяпер наша старонка змяшчае амаль усе тэксты, якія гучаць у радыёэфіры. Найперш варта згадаць тых, хто гэтыя 5 гадоў працаваў над старонкай. Ініцыятар і матор усяго праекту Александр Лукашук, аўтар канцэпцыі і дызайну першага варыянту старонкі Уладзімір Бараніч, веб-рэдактары Сергей Шупа, Сергей Навумчык, Сергей Абламейка, Александр Макавік, Максім Капран, Алесь Пяткевіч. Часам да працы над старонкай далучаліся Алена Радкевіч і Вольга Караткевіч. Сёння веб-рэдактарам інтэрнэтнай старонкі Беларускай Свабоды працуе Уладзімір Каткоўскі. Ён госць нашай перадачы. Якія новыя магчымасці займела радыё, адкрыўшы сваю старонку ў інтэрнэце?
Введзенне новага сайта быў вялізны крок наперад, бо вэб-сайт дае вялізныя перавагі ў параўнанні з радыё. Па-першае, гэта інфармацыя, да якой можна зноў звярнуцца ў любы момант, якая існуе ў архіве. Гэта не тое, што на радыё можна было не пачуць нейкае прозвішча, нейкую фразу і ўсё, і больш няма магчымасці да гэтага вярнуцца. Гэта тэкст, які заўсёды можна знайсці, заўсёды ўбачыць, раздрукаваць. Гэта вэб-сайт, на якім можна знайсці інфармацыю, якая гучала нават год таму, два гады таму. Гэта такі вялікі дадатак да радыё, у тым сэнсе, што гэта дае магчымасць дадатак да тых слухачоў яшчэ атрымаць і чытачоў, якія, можа, нават і ніколі і не чулі жывых галасоў нашых журналістаў, але вельмі добра ведаюць, пра што піша Свабода, бо яны чытаюць нас на сайце. Але ўсё адно радыё Свабода застаецца радыё ў першую чаргу, і, канешне, па гэтаму на сайце ёсць магчымасць усё гэта праслухаць. Ёсць аўдыёархівы, ёсць аўдыё жывое, якое гучыць у той самы момант, як вы зайшлі на сайт. На жаль, хуткасць сувязі ў Беларусі не такая высокая, паэтому на дадзены момант не так шмат людзей выкарыстоўваюць гэтую магчымасць. Але ўсё ж ёсць людзі, якія нас слухаюць таксама і праз інтэрнэт. У першую чаргу гэта, канешне, беларусы ў замежжы, у якіх добрая інтэрнэт-сувязь, але слухаюць нават і з Беларусі. У гэтым сэнсе вельмі добра, што кампутарныя гэтыя файлы з аўдыё, яны вельмі вялікай якасці, у адрозненне ад кароткіх хваляў, якія могуць глушыцца, і нават пры ідэальным прыёме ўсё адно ёсць нейкія хібы, не заўсёды ўсё чуваць, а той файл Real Audio, які вы загружаеце з серверу, мае ідэальную якасць запісу. Але сайт гэта не проста сховішча тэкстаў, якія прагучалі ў эфіры. Інтэрнэт дае дадатковыя магчымасці для всякіх інтэрактыўных сустрэчаў з чытачамі, слухачамі, і мы выкарыстоўваем гэтую магчымасць. Мы робім форумы з рознымі знакамітымі асобамі, і сярод усіх службаў Радыё Свабоды на розных мовах мы сталі першымі, хто выкарыстаў гэтую магчымасць, хто пачаў рабіць форумы на сваіх інтэрнэт-сайтах.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1998 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай 10-годдзю абвяшчэння праўды пра трагедыю ў Курапатах.
Курапаты, 10 гадоў пасля, гаворыць Зянон Пазняк.
Пра знакавае значэнне Курапатаў падсвядома я здагадваўся даўно, яшчэ ў 70-х гадах. Мне было абсалютна зразумела, што трэба берагчы таямніцу, інакш камуністы знішчылі б гэтае месца. Такі вопыт я ўжо меў пазней у гісторыі з Лошыцай пад Менскам, месцам такім жа, як Курапаты. Сляды лошыцкіх расстрэлаў НКВДісты знішчылі ў 88-м годзе. Калі мець на ўвазе нармальнае развіццё грамадства, то абсалютна недапушчальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі і асабліва страты памяці пра генацыд, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойстваў. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулах, была выдатная кніжка ўспамінаў салавецкага вязня бальшавікоў Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах у ГПУ», выдадзеная ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеная на шмат якія мовы Еўропы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў. Тады, калі я ўжо ведаў пра Курапаты. Кніга ўражыла мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем пра страшную турэмную бальшавіцка-расейскую рэчаіснасць расказаць спакойна з вышыні культурнага чалавека. Мне прыходзілася назіраць не раз, як знаходячися у грубих умовах советской речаїсності, нормальные люди, белорусы, ломалися, опускалися и становились подобными на тих, кто окуповал нашу країну. Але были и такие особы, як Францішек Аляхнович, Лариса Генюш, Адам Станькевич и іншие вязні ГУЛАГа и покутники белорусы, якія духовно узвышалися над большевицьким лагерным брудом.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра протяг передачи. Годы 1999-2001.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь за свободой.
Ви слухаєте радіо.